Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Pak Khosdus, Khosdus bisa mendengar?
Bisa, Pak.
Oke, terima kasih. Sidang untuk permohonan nomor 193 dan 199 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 193, untuk pemohon hadir secara offline saya sendiri Syamsul Jahidin. Untuk di sebelah kiri saya hadir kuasa pemohon Bapak Karisma Jumanti Subakti dan di sebelah kanan saya Ibu Melti Wulandari. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Silakan untuk 199.
Baik Yang Mulia, saya Kostus Sabil mewakili diri sendiri nanti. Untuk persidangan selanjutnya baru akan didampingi oleh nasihat hukum.
Oke, terima kasih.
Terima kasih.
Saudara-saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor 193 PUU 24 Romawi 2026 dan 199 PUU 24 Romawi 2026. Kami bertiga, saya, kemudian Profesor Adis Kadir dan Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi ditugaskan untuk memimpin panel ini. Agenda pendahuluan kita sekarang adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, kedua permohonan ini, kemudian akan dilanjutkan dengan penasihatan dari majelis panel. Kita akan mulai dari 193. Pak Jahidin, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan permohonan ini?
Cukup, nanti dulu. Mulai.
Bagaimana?
Nanti kami bacakan dulu Yang Mulia.
Oke, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya.
Terima kasih Yang Mulia. Permohonan uji materi judicial review pasal 38 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 4168 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pemohon saya sendiri, pemohon mengajukan permohonan uji materi judicial review pasal 38 dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman kedua kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 dianggap dibacakan. Untuk halaman 3 kami anggap dibacakan, untuk halaman 4 kami anggap dibacakan, halaman 5 kami bacakan bahwa berdasarkan urayan pemohon tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon inisiasi pengujian pasal 38 ayat 2 huruf C. Kedudukan hukum legal standing pemohon bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami lanjutkan sampai ke halaman 7 Yang Mulia bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan identitas KTP bukti P01 yang hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan permohonan norma pasal 38 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dalam perkara aku. Bahwa secara terlimat dianggap dibacakan halaman 8 Yang Mulia, halaman 9 kami anggap dibacakan, kami bacakan di poin ke-7 bahwa pasal 38 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 menyatakan dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden PD bukti P03 bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya norma pasal 38 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Dalam negara hukum, setiap tugas pemenang harus dibatasi sedemikian dianggap dibacakan Yang Mulia untuk norma 38 ayat 2 huruf C. Bahwa jika ditinjau secara gramatikal, penjelas pasal 38 ayat 2 huruf C yang dimaksud dengan keluhan dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan pemenang dengan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya. Bahwa sudah jelas fungsi Kompolnas sebagai pengawas, maka seharusnya sebagai pengawas institusi kepolisian, Kompolnas harus jelas berfungsi untuk kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan pemohon. Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut, maka pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat Polri dapat terkontrol, termasuk dalam ini melalui fungsi Kompolnas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia atas kinerja institusi Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa pemohon merupakan profesi advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien dianggap dibacakan. Yang dialami pemohon keberlakuan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian melakukan tugas kewenangan dengan berdalih telah sesuai prosedur dan bersesuaian dengan Kompolnas sebagai lembaga pengawas yang tumpul dan malah akan tetap membela anggota institusi Polri daripada masyarakat PD bukti P01 sehingga pemohon dalam menjalankan tugas dan jawabannya ketika terjadi dengan oknum polisi secara sembarangan dianggap dibacakan bahwa pemohon mengalami kerugian faktual dan nyata karena pemberlakuan pasal aku yang diuji konstitusionalnya pasal 38 ayat 2 huruf C dianggap dibacakan dengan alasan sebagai berikut, bahwa pemohon sudah menyampaikan dan melaporkan keluhan dan dukungan surat kepada Kompolnas terkait dengan satu orang anggota kepolisian yang berdinas pada Polda Kalimantan Barat dianggap dibacakan, Yang Mulia. B, dengan adanya pengaduan dianggap dibacakan, kami lampirkan PD bukti P04 dan PD bukti P05, bahwa sudah adanya SKM dengan surat ketua Kompolnas dianggap dibacakan, bahwa pemohon melaporkan oknum dianggap dibacakan, bahwa pokok laporan pemohon yang nyatakan tidak adanya pelanggaran kewenangan oleh Bakwa Sidik di Skrimsus Polda Kalbar dianggap dibacakan. Untuk lampiran-lampiran beritanya kami anggap dibacakan bahwa tersebut menunjukkan Kompolnas tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga pengawas kepolisian karena banyaknya para oknum kepolisian dalam tubuh institusi Polri yang karena terlalu banyak para oknum kepolisian jika dikumpulkan menjadi maka akan dianggap dibacakan PD bukti
P06. Oke, langsung ke alasan-alasan permohonan.
Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 14 alasan-alasan permohonan. Posisi pemohon pasal 32 ayat huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan terhadap pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 bahwa pemohon memiliki hak konstitusional diatur dalam pasal 1 ayat dianggap dibacakan, bahwa tentang negara hukum dianggap dibacakan, halaman 15 kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 16 kami anggap dibacakan, halaman 17 kami anggap dibacakan, kami lanjutkan di halaman 18, Yang Mulia. Di poin keempatnya bahwa pemahaman tentang negara demokratis di mana sistem penyelenggaraan negara terfokus pada tercapainya tujuan negara kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kemerdekaan dianggap dibacakan, sistem kepolisian terpisah, sistem kepolisian terpusat, sistem kepolisian terpadu, bahwa sistem kepolisian yang dianut Polri adalah sistem kepolisian terpusat sentralis sistem, bahwa sistem kepolisian Republik Indonesia memiliki dua kriteria dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kelemahan dari sistem dilanjutkan halaman 20 di B-nya kelemahan dari sistem kepolisian Indonesia ini 1 sampai 3 kami anggap dibacakan, 4 rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi kewenangan kepolisian untuk kepentingan penguasa, bahwa karena kekurangan sistem kepolisian terpusat yang didevelop oleh Kepolisian Republik Indonesia maka diperlukan lembaga pengawas kepolisian eksternal yang tidak memiliki konflik kepentingan dan atau seseorang yang pernah menjabat pada institusi kepolisian agar terciptanya pengawasan independen. Bahwa dalam pasal 32 huruf C Undang-Undang Nomor 2 dianggap dibacakan, kami lanjutkan di halaman 21 kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 22 kami anggap dibacakan, halaman 23 permasalahan pemberlakuan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa pemberlakuan pasal 32 huruf C dianggap dibacakan, 23 kami lanjutkan di 24, Yang Mulia. Poin 2 dan 3 kami anggap dibacakan, di halaman 25 kami anggap dibacakan, poin 26 bahwa berbagai permasalahan kami anggap dibacakan, lampiran jenis peristiwa perbandingannya, halaman 27 kami anggap dibacakan, halaman 28 kami ambil poin-poinnya, gagal menindaklanjuti pengaduan serius, tanggapan normatif tidak solutif, tidak memberikan perlindungan kepada korban, tidak independen, tidak punya daya tekan, tidak mampu merespon kasus viral dan darurat, tidak ada transparansi mekanisme internal, gagal menjembatani konflik antara masyarakat dan Polri, bukti gagalnya reformasi pengawasan di halaman 29. Untuk halaman 30 poin 7 kami anggap dibacakan, untuk halaman 30 poin 8 kami anggap dibacakan, di 31 kami anggap dibacakan, 32 kami bacakan, yang C penguatan lembaga Kompolnas, Yang Mulia. Bahwa permohonan pemohon saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip dari tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden RI telah melantik kegantung Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Kepres dianggap dibacakan, tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi dianggap dibacakan, prinsip-prinsip sebagai negara hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, bahwa jika ditinjau dari nomor pasal 35 ayat 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia ketentuan mengenai susunan organisasi dianggap dibacakan, jika dibandingkan dalam norma tersebut menjadi Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam keputusan Kapolri, sedangkan Kompolnas tidak memiliki legitimasi kewenangan dan pengawasan karena mengingat di dalam internal maka yang kendala adalah potensi dari konflik of interest, konflik kepentingan, oleh karena tersebut maka sudah seharusnya yang menjadi pengawas adalah Kompolnas yang sedalam dengan prinsip-prinsip tim percepatan reformasi Polri. Bahwa konsekuensi dari kedudukan Polri yang dibawa dan bertanggung jawab langsung ke Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan harapan masyarakat. Bahwa penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemerintahan dan pengawasan Kapolri, tapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri serta investigasi dalam penegakan kode etik profesi Polri. Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pemenahan secara fundamental yang meliputi kedudukan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan Kompolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi check and balance terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat sumber. Kami anggap dibacakan tim reformasi di 34 bahwa dalam pembentukan pemohon memiliki hak dianggap dibacakan di 18 kami anggap dibacakan. Kami bacakan argumentasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan pemberlakuan norma pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 bahwa komisi kepolisian dibentuk berdasarkan Perpres 17 tahun 2011 dianggap dibacakan. Di poin 20 tidak memiliki kekuatan hukum konstitusional yang tegas. Kompolnas tidak diatur dalam UUD NRI 1945 tidak seperti lembaga-lembaga konstitusional lain seperti BPK dan atau Komisi Yudisial. Ini menjadikan sebagai lembaga non-konstitusional yang dapat dibentuk dan dibubarkan oleh Presiden kapan saja sehingga tidak memiliki landasan kuat untuk tetap mempertahankan eksistensinya jika tidak dilakukan perubahan. Tumpah tindih fungsi dengan lembaga pengawas internal dan eksternal. Kami akan bicarakan 22 tidak independen dan rentan konflik kepentingan. 23 tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Kami lanjutkan di halaman 36 pemborosan anggaran negara. Kami bacakan di poin 25, Kompolnas tidak menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Kompolnas dirancang sebagai lembaga pengawas kebijakan dan pengangkatan Kapolri, namun realitanya tidak memiliki wewenang melakukan evaluasi atau pengawasan operasional, tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa atau menyatakan pelanggaran, hanya memberi saran kepada Presiden tanpa konsekuensi. Hal ini membuat Kompolnas tidak memenuhi fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa negara harus menjamin akuntabilitas lembaga negara berdasarkan hukum. Struktur dan komposisi Kompolnas tidak independen dianggap dibacakan. Fungsi pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga lain dianggap dibacakan. Yang mulia, kami lanjutkan di halaman 37, bisa digantikan oleh mekanisme yang lebih efektif. Fungsi Kompolnas bisa digantikan, diperkuat atau diperkuat melalui pembentukan komisi pengawas independen kepolisian mirip Komnas HAM atau KY dan atau memberikan kewenangan untuk Kompolnas. Penguatan fungsi propandang penguasaan sipil oleh DPR atau Ombudsman, peran aktif masyarakat sipil dan media. Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011 dianggap dibacakan. Yang mulia, kami lanjutkan di halaman 38, kami bacakan poin-poinnya saja. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan kami anggap dibacakan yang mulia. Izin kami typo di sini pasal 38 yang seharusnya bukan pasal 37 ayat 2 yang mulia. Hal ini berpotensi membahayakan karena Kompolnas tanpa kewenangan menguasai yang dapat diabaikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balance dan melanggarkan penegakan hukum terhadap masyarakat hanya berdasarkan pesanan dan menciptakan abuse of power yang dapat merugikan konstitusi rakyat termasuk pemohon yang dapat dikriminalisasi setiap saat karena tidak ada fungsi pengawasan dari Kompolnas.
Oke, lanjut ke petitum, Pak.
Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 43 dibacakan rekan kami Ibu Melty Wulandari, Yang Mulia.
Silakan.
Izin melanjutkan, Yang Mulia.
Silakan.
Untuk petitum, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhan. Kedua, mengatakan pasal 38 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentang inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau ketiga, mengatakan pasal 38 ayat 2 nomor C Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168 bertentangan secara syarat konstitusionali unkonstitusional dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejalan sepanjang tidak dimaknai. 38 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 C menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian melakukan penyidikan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia, memberikan sanksi dan melaksanakan sidang etik serta melaporkan kepada Presiden. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya, atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Hormat kami, pemohon Samsul Jahidin.
Cukup
Yang Mulia.
Saudara prinsipal dan kuasa, sudah tahu kan bahwa salah satu materi yang diubah dalam revisi Undang-Undang Kepolisian?
Sudah tahu Yang Mulia. Ya.
Terus, kan masuk Kompolnas yang diubah kan di situ?
Betul Yang Mulia.
Nah, gimana nih permohonannya?
Nanti setelah kami dibahas.
Jangan. Itu Pak Jaidin.
Nanti kami sampaikan Yang Mulia. Kami juga sedikit bingung karena kami memasukkan permohonan ini sebelum ada ya, disahkan
tapi undang-undang. Tapi kan sudah tahu itu ada perubahan.
Sudah Yang Mulia. Gitu.
Sekalipun
undang-undangnya disahkan dengan begitu cepat Yang Mulia.
Iya, itu soal lain.
Ya.
Soal lain yang bisa Pak Jaidin kerjakan setelahnya. Tapi karena ini sudah berubah, walaupun belum ditandatangani disahkan Presiden ya. Tapi kita Pak Jaidin kita silakan untuk berpikir, tapi sebagai sesuai hukum acara nanti kami akan tetap memberikan nasihat ya. Terima kasih. Kalau mau ditarik cepat-cepat saja beritahu Pak, biar gitu. Makanya tadi awal-awal saya katakan ada yang mau disampaikan atau tidak begitu kan, tapi Pak Jaidin minta mau menyampaikan terlebih dulu sudah kita kasih waktu.
Iya Yang Mulia, kita sebenarnya sudah paham Yang Mulia.
Ya, okay.
Makanya nanti mungkin kami akan mengajukan formil yang lain Yang
Mulia. Ya, terima kasih. Kalau ya disampaikan di sini jadi tidak perlu bikin surat lagi, enggak perlu menambah pekerjaan Pak Jaidin. Gitu. Ya, nanti bisa berpikir nih karena kita akan dengar satu permohonan dulu. Sekarang kita masuk ke permohonan nomor 199. Silakan Pak Khosdus Sabil untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, yang saya muliakan. Perkenalkan saya Khosdus Sabil sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45.
Tetapi Bapak ini masih di rumah sakit ini atau masih dirawat atau sudah sembuh ini?
Saya dirawat. Tadi baru pulang dari RSPAD Pak Kontrol.
Alhamdulillah.
Saya sekarang di rumah posisinya.
Ya.
Jadi masih rawat jalan.
Ya jangan dipaksa-paksakan betul Pak. Pokok poin-poinnya saja nanti Bapak enggak cok lambat
pulihnya oh, iya,
nanti.
Siap.
Silakan Pak.
Baik. Saya langsung bacakan beberapa poin yang penting untuk MCMO yang mulia. Bahwa legal standing kami sebagai penggugat adalah sebagai WNI, tetapi kami juga berpengalaman sebagai tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan selama kurang lebih 2 tahun dari 2020 sampai 2022. Jadi setidaknya sebagai penggugat kami memiliki keterkaitan langsung dengan norma yang diuji, juga bisa mengkonstruksikan kerugian konstitusional yang konkret, termasuk juga bisa menjelaskan tentang sejauh mana kerugian yang akan muncul yang akan dialami oleh pengadu pada umumnya.
Ya.
Baik, ini untuk beberapa rumusan yang akan kami sampaikan. Ada 2 lapis rumusan, yang pertama adalah rumusan positasi empirik dan yang kedua analisa celah normatif Undang-Undang MP3 terkait MKD yang terkait dengan di mana titik lemahnya. MKD sebagai organ internal yang mengadili diri sendiri. Bahwa ketentuan Undang-Undang MD3 yang menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan DPR yang seluruh keanggotaannya berasal dari DPR telah menciptakan mekanisme penegakan etik yang tidak independen. Bahwa dalam prinsip negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, setiap proses menegakkan norma yang bersifat adjudikatif harus memenuhi asas independensi, imparsialitas, dan bebas konflik kepentingan. Bahwa desain yang pada yang terdiri dari anggota DPR untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik anggota DPR lainnya mengandung konflik kepentingan struktural yang bertentangan dengan asas nemo judec in causa sua. Jadi celah bahwa Undang-Undang MD3 tidak mengatur kewajiban keterlibatan unsur independen dalam komposisi dan pengambilan keputusan MKD. Kemudian ketiadaan prinsip open justice. bahwa Undang-Undang MD3 memberikan ruang bagi MKD untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan persidangan secara tertutup tanpa parameter konstitusional yang jelas. Bahwa dalam sistem negara hukum modern, kami ulang, setiap proses pemeriksaan yang berdampak pada jabatan publik harus tunduk pada prinsip keterbukaan, kecuali ditentukan secara limitatif dan proporsional. Bahwa tertutupnya proses MKD, sebagaimana pada pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2019 tentang MD3, maka itu juga bertentangan dengan pasal 28F Undang-Undang 45 tentang hak memperoleh informasi publik. Prinsip akuntabilitas publik pejabat negara, dan ini mengandung celah bahwa Undang-Undang MD3 tidak secara tegas mewajibkan keterbukaan sebagai prinsip default, sehingga membuka ruang impunitas. Kemudian berikutnya, MKD sebagai quasi judicial body tanpa due process. Bahwa MKD memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, menjatuhkan sanksi, namun Undang-Undang MD3 tidak menjamin standar pembuktian yang jelas, memberikan mekanisme banding atau pengujian judicial, kemudian mengatur hak publik sebagai pihak yang berkepentingan. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law, sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Maka putusan MKD bersifat final dalam konteks etik internal tanpa kontrol peradilan modern. Reduksi kedaulatan rakyat. Bahwa DPR adalah representasi kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45. Bahwa ketika mekanisme pendekatan etik wakil rakyat sepenuhnya dikendalikan oleh konfigurasi fraksi internal, maka terjadi reduksi peran rakyat dalam mengawasi mandatnya. Maka Undang-Undang MD3 tidak mengatur partisipasi publik atau transparansi sebagai syarat konstitusional legitimasi MKD. Celah konstitusional utama MD3 tentang MKD. Celah desain bahwa Undang-Undang MD3, menganggap MKD sebagai bagian dari self-regulation DPR. Masalahnya, self-regulation dalam lembaga legislatif boleh, tetapi tidak boleh menghilangkan prinsip negara hukum. Tidak boleh meniadakan kontrol publik. Konstitusi tidak melarang komite etik internal, tetapi ketika fungsinya kuasi yudisial dan berdampak pada mandat publik, ia tidak boleh steril dari akuntabilitas konstitusional. Celah berikutnya, bahwa Undang-Undang MD3 tidak secara eksplisit menjamin standar pembuktian terkait dengan hak partisipasi publik. Kemudian mekanisme judicial review atas putusan etik yang dikeluarkan oleh MKD. Padahal MKD melakukan fungsi adjudikatif. Ini membuka ruang argumentasi bahwa MKD menjalankan fungsi yang menyerupai kekuasaan kehakiman tanpa tunduk pada prinsip kekuasaan kehakiman pasal 24 Undang-Undang 45. Maka pada celah keterbukaan berikutnya, Undang-Undang MT3 tidak menetapkan secara tegas bahwa sidang MKD wajib terbuka. Putusan wajib dipublikasikan penuh. Bahwa dokumen pada proses persidangan di MKD adalah menjadi bagian dari informasi keterbukaan publik. Dalam konteks pejabat publik, maka ini merupakan problem konstitusional. Jika kami rakyat biasa diperiksa di pengadilan terbuka, diputus hakim independen, maka anggota DPR diperiksa kolega sendiri dalam forum tertutup. Yang ini membuka argumen berikutnya pada sesuai pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45. Barangkali itu Yang Mulia, beberapa yang ingin kami sampaikan, mohon untuk pada kesempatan perdana ini kami sebagai pengadu diberikan arahan untuk menyempurnakan pengaduan ini. Berikutnya nanti pada sidang berikutnya insya Allah nanti kami akan didampingi oleh penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Pak Khosdus Sabil. Ini semangat Bapak luar biasa ini dalam kondisi begini. Bahkan datang ke MK pakai mobil ambulan ya tempo hari ya.
Betul?
Iya, Pak Sat. Betul, Yang Mulia.
Kita diberitahu ini ada pemohon datang dengan mobil ambulan. Tapi apapun nanti kami akan nasihatkan. Makasih. Sekarang akan masuk ke fase penyampaian penasehatan oleh hakim panel. Dimulai dari nomor permohonan nomor 193. Nasihat akan disampaikan, kemudian diikuti langsung untuk permohonan 199. Pak Khursus, kalau Bapak tidak bisa mencatat dengan baik, nanti bisa lihat websitenya Mahkamah Konstitusi, karena akan ada rekaman persidangan ini dan sekaligus akan ada risalahnya. Silakan baik. Yang Mulia Bapak Profesor Diskadir untuk menyampaikan penasihatan untuk kedua nomor ini sekaligus secara bergantian, dimulai dari permohonan nomor 193. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Lili Prisbono Adi, pemohon nomor 193 dan 199.
Maaf Yang Mulia, ini kan pemohonnya sendiri kuasanya ada?
Tadi kita sudah mau berikan di bawah, nanti katanya setelah persidangan kita
bukan
berikan.
Ini kalau sidang nggak ada nanti bisa saya suruh keluar nih kuasa hukum saudara.
Kebetulan ada, sudah ada yang
mulia. Serahkan sekarang.
Baik Yang Mulia.
Iya, ini kan diserahkan di persidangan apalagi menyangkut kuasa ini. Silakan nanti kami cek. Silakan lanjutkan Yang Mulia.
Ya. Bagaimana Pak Jaidin, belum ada perubahan perkembangan sebelum saya memberikan penasihatan?
Setelah kami berdiskusi, kebetulan ini kuasa pemohon juga rekan-rekan saya kuliah S3 di Universitas Borobudur. Karena kami juga sudah mengirimkan naskah pada saat RUU, tapi kami tidak pernah ditanggapi. Jadi makanya oleh karena itu kami menguji di sini karena kami tetap berpegang teguh kepada keyakinan kami tetap lanjutkan permohonan ini Yang Mulia. Kesepakatan kami semua. Sekalipun sudah disahkan rancangan undang-undang tersebut kemarin di 10 Juni Yang Mulia.
Baik. Saya mulai penasihatan kalau begitu. Pertama, ada beberapa hal terkait dengan format. Ini ada harus diperbaiki sedikit nih di halaman 7 itu. Dasar PMK-nya masih menggunakan yang lama tuh Pak Majin. Masih 2021. Jadi dirubah itu misalnya PMK 7 2025. Kemudian kewenangan mahkamah. Ini ada beberapa yang typo-typo mungkin diteliti lagi. Dibenerin lagi termasuk juga penulisan pasal-pasal ayat. Kalau diperbarui, diubah itu juga mesti diperbaiki. Seperti pasal 9 ayat 1 UU 12 2011 itu sebagaimana telah diubah oleh UU 13 2022. Jadi itu dicek lagi ya terkait dengan kewenangan mahkamah. Terus kemudian kedudukan hukum. Nah ini Pak Samsul Jaidin tetap masukkan advokat, doktor ilmu hukum, pembayar pajak, mungkin ini perlu dipilih lagi yang paling relevan untuk pasal yang diujikan ini. Seperti pembayar pajak itu apa cukup relevan atau seperti apa, karena biasanya kan itu untuk menguji undang-undang berkenaan dengan keuangan negara, itu perbendaharaan negara, pajak, dan lain sebagainya, perimbangan keuangan dan lain sebagainya. Coba dicarikan yang paling relevan. sebagai advokat atau apa, kalaupun dimasukkan alasan-alasannya juga harus relevan. Pertimbangkan juga pasal 1 ayat 3 UUD 45 itu masih perlu apa tidak dimasukkan sebagai batu uji di sana, karena kan di sana menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu perlu dilihat lagi. Perhatikan juga permohonan ini apakah faktual atau potensial dan harus bersifat spesifik. Kemudian hubungan kausa perbannya juga harus diperhatikan. Terkait dengan posita, ini di angka 6 masih berbicara masalah kerugian konstitusional yang seharusnya selesai dibahas di kedudukan hukum. Coba tolong dilihat lagi, kemudian unsur nebis in idemnya juga itu dengan pasal, dengan putusan nomor 104 tahun 2022. Itu lebih dipertajam agar majelis bisa berubah atau bergeser dari putusan sebelumnya. Kemudian kontestasi juga antara norma yang diuji dengan batu ujinya, itu juga harus lebih dielaborasi lagi. Studi perbandingan dengan negara lain juga tolong ditambahkan. Kemudian petitum, tipo-tiponya itu juga harus diubah, seperti kata inkonstitusional, nah, itu diperhatikan yang tipo-tipo, kemudian diselaraskan antara posita dan petitum. Itu saja untuk yang persyaratan 193, kemudian langsung 199, ini Saudara Kosdus Sabil. Mas Sabil baru pertama ini ya mengajukan
ya,
PMK. Sudah baca belum PMK 7 2025? Sistematika untuk pengajuan terhadap satu permohonan. Kalau mengajukan itu kan harus jelas pasal yang diuji dan juga batu ujinya daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini saya mau belum melihat pasal yang diuji itu pasal berapa?
Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang ini, MD3.
Ya, di permohonannya enggak ada ditulis itu.
Oh ya, belum tertulis ya, yang mulia.
Saya lihatnya begitu.
Iya. Jadi Undang-Undang MD3 nomor 13
nanti tahun 2009. Tolong dilengkapi ya.
Baik ya mulia.
Di perihal apa segala macam itu belum ada. Terus kemudian terkait dengan format itu dibaca saja PMK 7 2025 atau laman mkri.id. Itu dibaca semua di sana, termasuk juga struktur sistematika terkait dengan pengajuan permohonan. Karena ini kalau saya lihat belum sesuai semua ini. Tidak lazim yang biasa dimohonkan atau contoh pengajuan-pengajuan permohonan lainnya, kan banyak itu contoh-contoh, bisa dilihat itu.
Baik ya mulia.
Kedudukan hukum juga itu tinggal dilihat lagi bagaimana membuat satu kedudukan hukum dalam satu permohonan. Ada kualifikasi permohonan, ada uraian tentang kerugian konstitusional yang dialami berdasarkan 5 syarat kerugian konstitusional itu kan ada semua di PMK 7 itu. Sekali lagi dibaca itu PMK 7 2005 dan laman mkre.id. Substansinya juga ini masih belum jelas. Karena saya tidak melihat tadi pasalnya baru disebutkan saja itu. Kutipan bunyi pasalnya. Petitum sekali lagi harus selaras antara alasan-alasan permohonan dengan petitumnya. Yang paling penting adalah mempelajari PMK 7 2025 agar permohonan ini sesuai dengan format, struktur, dan sistematika yang ada di dalam PMK 7 2025 tersebut. Itu ya Mas Kobil, Sabil, Kosdus
Baik,
Sabil.
Yang mulia.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Profesor Radis Kadir. Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawan Wadi dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Sadi Isra dan anggota panel, Profesor Radis Kadir, pemohon nomor 193 dan kuasa pemohon, para pemohon, kemudian permohonan 199. Saya akan ke nomor 193 dulu, Pak Jaidin. Sudah baca revisi Undang-Undang Polri itu?
Sudah Yang Mulia, kebetulan kami bawa juga.
Pasal 38?
Pasal 38 ayat 2 huruf C tidak berubah. Pasal 38 ayat 2 huruf C tidak berubah.
Pasal 38?
Ayat C. Pasal 38 ayat 2 huruf C tidak berubah Yang Mulia.
Ketentuan pasal 38 diubah. Ini revisi yang mana saudara baca?
Yang kami download dari laman DPR.
Coba bacanya apa itu? 2.21 nomor 21
pasal 38 ayat 2 huruf C pelaksanaan penerimaan saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian negara Republik Indonesia dan menyampaikannya kepada presiden dan Kapolri. Di sini ada tambahan Kapolri saja Yang Mulia.
Ketentuan pasal apa saya salah baca nih? Bab berapa itu?
Halaman 9 di RUU-nya Yang Mulia.
Bab berapa? Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Ini RUU yang baru kan?
Yang baru Yang Mulia, tentang kepolisian saja ini anunya, ya. Di formatnya. Terus? Di pasal 38 ayat 2 huruf C.
Coba buka dulu supaya kita jelas ini, nanti kita bicara panjang lebar, tiba-tiba pasal yang saudara mintakan judicial ini direview dirubah ini.
Betul Yang Mulia, dirubah hanya ditambahkan dan Kapolri. Kalau di norma yang lamanya tidak ada tulisan dan Kapolrinya. 38 ayat 2 huruf C. Dia ada tambahan di B dan
Bab
B1.
Bab 7 Komisi Kepolisian Nasional nomor 20, ketentuan pasal 37 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nomor 21, ketentuan pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Benar itu?
Betul Yang Mulia.
Pasal 38 Komponas mempunyai fungsi A, B, C. Betul?
Betul Yang Mulia.
Di antara pasal 38 dan pasal 39 disebutkan dua pasal, yakni 38A dan 38B, betul?
Betul Yang Mulia.
38A, Kompolnas bertugas bla bla bla, A, B, C, D, E, betul?
Betul Yang Mulia.
38B, dalam melaksanakan tugasnya Kompolnas berwenang, A, B, C, D, E, betul?
Betul Yang Mulia.
Terus? 39 diubah, dah 38 ini kan diubah 38 itu. Ini kan sudah hampir pasti, bukan hampir pasti, sudah paripurna DPR, tinggal menunggu persetara tangan presiden, ya kan? Nah 38 ini kan diubah. Saudara baca yang mana tadi?
Betul Yang Mulia, sesuai diubah. Ini sesuai yang disampaikan Yang Mulia diubah 38 diubah. Juga ya.
Kok sudah baca di polisi presiden itu yang mana? Kan
kami baca di pasalnya.
Semua ini.
Ya. Kalau kami baca yang pasal 38 huruf C, kalau dia diubahnya hanya ditambahkan Kapolri dan Kapolrinya saja Yang Mulia.
38?
Ayat 2 huruf C.
enggak ada 38A, 38 enggak ada ayat di sini.
Di pasalnya yang mulia.
Iya, enggak ada ayat di sini. 38 itu dirubah.
Iya.
Ayatnya mana di sini, enggak ada ayat ini. 38, Kompolnas mempunyai fungsi A, B, C, D, A, B, C. Hah? Ini soalnya
baik,
apa yang dimaksud?
Elaborasi yang lagi yang mulia, karena kalau kami baca di sini sesuai dengan yang semulia sampaikan tadi, ketentuan ayat 1 pasal 38:2 huruf yakni huruf C dan huruf D serta huruf A, huruf B dan huruf C ayat 2 diubah di antara huruf B dan huruf C disisipkan satu huruf yakni huruf B1 serta ayat 2 ditambahkan dua huruf yakni huruf D dan huruf E sehingga pasal 38 berbunyi sebagai berikut. Itu yang mulia.
Ada ayatnya enggak di situ?
Tidak ada yang mulia.
Terus kemudian di norma yang saudara mintakan di petitum itu sudah 38 tentang kewenangan Kompolnas pasal 38B. Jangan sampai nanti kita bicara panjang lebar tiba-tiba apa enggak, bukan penasihatan kami saudara kalau itu menunggu yang ini diketok dulu. Supaya nanti enggak ilusuar maksud saya, enggak sia-sia yang saudara sampaikan. Begitu. Tadi ketua majelis, ketua panel sampaikan bahwa supaya saudara melihat dulu RU ini supaya tidak ilusuar nanti gitu. Jadi tidak sia-sia saudara berpikir dan kami juga berpikir soal yang saudara permohonkan ternyata dirubah. Bahkan norma-norma yang saudara mintakan sudah terakomodir mungkin di 38B atau 38A. Soal Kompolnas dan kemenangan Kompolnas itu. Bagaimana saudara?
Kami tetap lanjut yang mulia. Kami tetap berpegang teguh karena kami baca di sini
bukan
ada serta yang duanya.
Bukan masalah berpegang teguh. Saudara, supaya saudara mendapatkan juga apa yang saudara inginkan tentang norma ini gitu. Ya. Kalau saudara menggunakan pasal 38 tentang direvisi di undang-undang itu kan ilusuar. Gitu. Karena 38 dirubah ini. Kecuali 38 tidak dirubah di undang-undang ini.
Kami yang kami uji yang mulia karena di sini dikatakan serta ayat 2 ditambahkan dua huruf yakni huruf D dan huruf E. Jadi huruf C-nya tidak dirubah yang mulia di sini. Sehingga pasal 38 berbunyi sebagai berikut. Karena ditambahkan serta ayat 2 ditambahkan dua huruf yang mulia yakni huruf D dan huruf E untuk pasal 38. Sedangkan yang kami uji 38 ayat 2 huruf C.
Oke. Baik kalau begitu meneruskan penasihatan terkait bahwa di dalam permohonan ini juga sudah pernah ada permohonan putusan MK 103 dan 104. Ya, di 104/2022 itu saudara juga yang mengajukan permohonan itu ya?
Bukan yang mulia 2022. Hah? Bukan yang mulia.
Di perkara, sebentar. Perkara 104 PU 20 Romawi 2022.
Bukan yang mulia.
Bukan ya. Itu terkait juga dengan Kompolnas itu ya. Sudah pernah lihat itu putusan 104 ya?
Belum yang mulia.
Di 104 dan 103 itu juga pernah diuji tentang norma ini. Gitu ya. Di dalam permohonan belum dimasukkan itu 104 103.
Belum yang mulia, nanti kami masukkan.
Iya, coba nanti dilihat dulu supaya nanti dilihat apakah bisa memenuhi atau tidak unsur nebis in idem itu di situ ya. Saya rasa dari saya cukup yang mulia, terima kasih. Oh, baik, yang permohonan kedua, saya rasa tadi di mungkin Pak Kiodus Sabil. Kiodus, maaf penyebutannya agak sulit, enggak terbiasa lidah. Ini tadi sampaikan oleh anggota panel terkait oleh Prof. Adis bahwa perlu diperbaiki kembali Pak tentang pengajuan permohonan PUU ini supaya berpegang pada PMK 7/2025. terutama dalam hal petitum yang Bapak mintakan tadi, itu supaya tegas apa yang Bapak minta ya kan, dalam permohonan ini, ya. Ini kan ya, belum masuk petitumnya di sini itu ya. Ya. Supaya nanti pada persidangan nanti Bapak kan ada penasihat hukum tadi sampaikan begitu ya. Ada penasihat hukum nanti ya yang akan menambahkan ini ya.
Insyaallah begitu Yang Mulia.
Baik. Selesai itu Yang Mulia, cukup terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Trisbawono Adi. Saya menambahkan sedikit untuk 193. Ini pertama, tadi memang ada kasus konkret, saudara pernah melapor ya?
Sudah Yang Mulia.
Ya, itu memang sudah saya untuk menegaskan saja. Tapi ini di alasan-alasan permohonan, ini saudara ini mau memperbaiki kewenangan atau mau mengubah institusinya. Nah itu masih ambigu, nggak usah dijawab. Jadi ada yang mengkritik institusinya, sehingga harus begini dan segala macam. Kemudian ada juga yang soal kewenangan. Nah, itu yang satu yang harus dipertegas. Yang kedua, belum ada penjelasan mengapa pemaknaan alternatif itu sampai melakukan penyelidikan itu. Penyelidikan dan penyidikan. Nanti kan Kompolnas kayak polisi juga dong jadinya. Nah itu yang paling penting nih, alasannya di posita itu belum kelihatan. Kenapa begitu? Kenapa kalau tidak dimaknai alternatif pertama menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau alternatif keduanya begitu, Pak Jaidin? Nah itu, jadi sebetulnya kalau mau menggunakan pasal 1 ayat 3 itu soal negara hukum, kan soal kejelasan rumusan. Rumusannya udah jelas ini. Pak Jaidin, jadi membaca kewenangannya itu, ini saya berasumsi ini tetap seperti ini ya normanya. Jadi membaca kewenangannya itu tidak boleh dilepaskan dari keberadaan institusinya. Jadi jangan pernah berpikir dia seperti apa, seperti lembaga peradilan, tapi dia hanya dipungsikan sebagai pengawas saja. Nah tiba-tiba ini kan tidak mempersambungkan lembaga kepolisian ini bagaimana, jadi Kompolnas ini, lalu bagaimana pembentukannya itu dikaitkan dengan kewenangannya. Jadi enggak relevan kalau dibandingkan dengan komisi yudisial, dengan ini itu tidak relevan, Pak Jaidin. Nah itu yang harus dipertegas. Kalau apakah Anda itu hanya akan mempersoalkan kewenangan, karena yang diuji itu kan pasal 38 ayat 38 ayat 2 huruf C ya, itu menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Kata Anda tadi ditambah ini dan juga Kapolri begitu ya?
Betul kalau di...
Ya, yang di situ ya?
Ya, betul Yang Mulia.
Nah, nanti kalau ada memang ini diubah sedikit apapun, nah itu akan kehilangan objek jadinya. Karena pasalnya itu sudah berubah. Jadi ditambah, jangankan ditambah itu, diubah komanya saja itu sudah berubah. Apalagi memang pasal itu disebut pasal ini ditambah ini atau bagaimana dan segala macam. Tapi sekali lagi ini Pak Jaidin, terserah kepada Bapak, kami hanya menasihati dengan asumsi norma ini saja. Walaupun kita sudah tahu Kompolnas itu menjadi bagian yang direvisi di undang-undang, di draft yang baru yang sudah disetujui oleh DPR. Nah sekarang Bapak tinggal memikirkan, ini Bapak mau fokus ke kewenangannya atau fokus kepada lembaganya. Apapun pilihan fokusnya, yang paling penting itu dijelaskan mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang paling penting Pak Jaidin. Itu yang tambahan dari saya. Kemudian untuk permohonan nomor 199, ini kalau kalau Pak mau memperbaiki, Pak Kosdus mau memperbaiki permohonan, ini harus total Bapak perbaiki Pak Kosdus. Yang Bapak harus paham bahwa yang Bapak sampaikan ke kami itu
itu tidak seperti permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Bapak mau ikuti bagaimana permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, itu Bapak baca nanti peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Maka ada 4 bagian penting, Pak, di luar identitas Bapak itu. Satu, Bapak harus jelaskan kewenangan Mahkamah. Itu diuraikan mulai dari konstitusi sampai kepada PMK 7 2025. Nah, ini belum ada Bapak sebut sama sekali di sini. Jadi pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian PMK nomor 7 tahun 2025. Lalu ditutup karena yang dimohonkan pengujian adalah pasal berapa, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan aku. Itu, Pak. Nah, yang kedua nanti legal standing, Pak. Mengapa Bapak ini punya alas hukum untuk mempersoalkan pasal ini? Apakah Bapak dulu pernah menjadi pemohon, pernah menyampaikan pengaduan ke lembaga ini, atau apa? Yang digunakan alas bagi Bapak, bahwa Bapak punya hak mempersoalkan norma ini. Nah, itu yang belum ada, Pak, belum dijelaskan sama sekali. Bapak memang menerangkan Bapak pernah bekerja di staf di DPR, ya. Tapi apa hubungannya Bapak staf di DPR dengan norma ini belum Bapak jelaskan. Nah, kalau yang ada faktualnya, Bapak pernah bisa melapor, tidak diproses. Tapi kalau potensial misalnya apa, itu harus dijelaskan, Pak. Nah, kalau enggak nanti Bapak tidak punya legal standing. NO jadinya, Pak. Jadi kami tidak akan membahas pokok permohonan. Walaupun niat Bapak baik, tetapi karena kami tunduk kepada hukum acara, itu harus dilalui semua, Pak. Kami berwenang atau tidak, Bapak punya legal standing atau tidak. Kalau lolos ini, masuk ke tahap berikutnya, apakah alasan-alasan Bapak itu bisa diterima bahwa norma ini bertentangan dengan undang-undang dasar? Itu yang akan kami nilai. Nah, itu. Termasuk Bapak belum mencantumkan apa yang Bapak inginkan dari permohonan ini. Ini kalau saya baca, kalau kami baca ya, Pak, ya, di ujung permohonan Bapak ini, tidak ada minta apa-apa ke kami ini. Bapak mengatakan, catatan strategis penting, secara realistis MK tidak akan membubarkan MKD. MK jarang menyentuh internal otonomi DPR secara frontal, tapi MK bisa mengabulkan inkonstitusional bersyarat. MK bisa mewajibkan keterbukaan. MK bisa memaksa revisi norma prosedural. Nah, nanti Bapak baca dulu PMK, Pak, disusun sesuai dengan PMK itu. Kalau tidak, nanti permohonan Bapaknya akan kandas karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan permohonan. Nah, itu, Pak, apa? Pak Khosdus, ya. Jadi kalau Bapak nanti mau didampingi penasihat hukum atau punya kuasa, silakan, Pak. Kuasanya juga tidak harus advokat, Pak, kalau di Mahkamah Konstitusi. Bisa saja orang lain yang paham bagaimana mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Khosdus, ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, bisa dipahami?
Bisa dipahami, yang mulia. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Nah, dengan penasihatan kami yang disampaikan tadi untuk kedua permohonan ini, 193 dan 199, ada tiga pilihan yang tersedia ini. Satu, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, dipersilakan. Yang kedua, bisa juga menarik permohonan ini mungkin karena perlu waktu untuk memperbaiki, memperkuat dan segala macam, atau khusus untuk 193, karena ini sudah diubah, direvisi dalam rancangan undang-undang yang baru yang sudah disetujui oleh DPR, tinggal ditandatangani Presiden, bisa ditarik permohonan. Tapi kalau mau meneruskan dengan memperbaiki terlebih dahulu, nah, ada waktu untuk memperbaikinya 14 hari dari sekarang. Jadi pemohon 193 dan 199, batas waktu untuk memperbaiki permohonan adalah 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas waktunya. Jadi perbaikan bisa disampaikan secara online atau offline. Jadi Pak Khosdus, kalau Bapak masih belum kuat datang ke MK, bisa kirim email saja, Pak. Nah, nanti kita akan lihat. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Perbaikan permohonan, ini perlu ditegaskan lagi, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, jadi dalam waktu 14 hari itu. Kalau mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya ditulis perbaikan permohonan sesuai dengan nomor permohonan masing-masing, lalu perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Dan yang terakhir, tolong bukti dibubuhi materai atau dinazegel. Nah, itu saja, Pak Khosdus dan Pak Jaidin dan kawan-kawan. Ada yang mau disampaikan? Pak Khosdus, cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Pak Jaidin?
Siap, kami cukup, Yang Mulia.
Cukup, terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda menyampaikan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 193 dan 199 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.